Při poslechu hovoru o víře vás vítá Karel Vepřek. Psycholog a jeho svědectví o Kristu, to je název knihy, kterou nedávno vydalo vydavatelství Portál. S jejím autorem Jeronýmem Klimešem si dnes budu povídat hlavně o této knize, ale i o jeho víře a jak se dostal k psychologii.
My jsme tradiční katolická rodina od nepaměti, to znamená, my jsme tady se ženou věřící rodina, moji rodiče nebo naše rodiče jsou věřící, naše prarodiče byli věřící. Prostě nikdy tam nemáme žádný velký konverzní zážitek. Co se týká té psychologie, tam je to veselější. Samozřejmě já jsem nikdy nechtěl být psycholog, já jsem chtěl dělat buď přírodní vědy nebo filozofii, ale vlastně psychologii jsem se dostal díky zmatkům, které tady panovaly okolo sametové revoluce. A v té psychologii jsem se zaměřil především na věci, které se týkají rozchodů a partnerských vztahů a potom na otázky týkající se rodiny. Jistou dobu, asi 3 roky, jsem dělal v oddělení náhradní rodinné péče a tam právě vznikalo spousta myšlenek, které potom tady nacházíme v této knize. To znamená pozorování lidí a dětí, které jsou adoptované a problémy, které s tím souvisí a jak se o tom musí řešit.
Psycholog většinou pracuje s lidmi, kteří mají nějaký problém. Mm-hmm. Vidíte i u Krista nějaký problém?
Tak jak jsem se snažil v té knížce naznačit, žijeme v době, která se snaží chápat věci psychologicky. To je velký novum, to tady dlouhá léta nebylo. Vlastně taková ta psychologie v tom smyslu, jaký dneska chápeme, existuje vlastně až od Freuda. To je takový ten zájem o to, co se děje v tom člověku v hlavě. A přibližně od této doby, od Freuda, se objevují knížky, které se snaží uchopit psychiku Krista. Samozřejmě první jsou romány, které se snaží si představit, jak Ježíš uvažoval. To znamená, ta moje knížka není v tomto žádný novum. To je vlastně už jedna z řady pokusů, který se o tohleto snaží. Co je tam nové, je vyhnutí toho faktu, že podle teologie i vlastně podle Bible Ježíš měl být adoptované dítě. To znamená, jeho psychika měla být formována tím, čím jsou dneska formovaný adoptovaný děti. Bohužel tato problematika adoptovaných dětí je dneska prakticky neznámá. To znamená, lidí, kteří se zabývají adoptovanými dětmi, je i v České republice 5,5. To znamená, většinová majoritní populace o tom vůbec nic neví a to bohužel platí samozřejmě i o křesťanech, jo? I o katolicích, protože normální katolík má vlastní děti. To znamená, o problematice adopcí neví nic. Stejně tak i teologové a kněží.
Ta psychika adoptovaného dítěte se dá nějak zobecnit, dá se říct, jaké jsou podobné vlastnosti těch dětí třeba?
Tam jde hlavně o to, že adoptované děti hledají své skutečné rodiče. Třeba přijdete domů a vaše teta vám řekne, víš, ty vlastně nejseš syn tady těhletěch rodičů. Tak najednou se vám ve hlavě objeví 2 postavičky, jo, o kterých vůbec nic nevíte, který se budou jmenovat biologický táta, biologická máma. A v tomto okamžiku ta vaše hlava začne generovat spoustu představ, jak je to možný, kde jste vzali, kam byste je zapasovali, jaký měli vlastnosti. A najednou se začnete zjišťovat, kdo to vlastně byl, protože to je ohromná děura, ohromný prázdno, které je třeba zaplnit. Takže začnete obcházet kamarády, začnete se ptát, ty, jak to ví, kdo teda vy jste. A to dítě vám řekne nějaký kraťonký příběh, to je rodinný příběh. To je příběh, jak to všechno začalo. A tyhle ty příběhy taky v té Bibli máme. To je právě to o té cestě do Betléma, do Egypta, o tom, jak Maria běžela za Alžbětou a ptá se jí taky na tyhle ty události. A potom samozřejmě vidíme, že Ježíš, když dospívá, tak dělá přesně to, co dělají adoptované děti. Prochází si rodinné příběhy, kde se kouknu za jedným křtitelem. Jo? Protože ten zase čekal na něho. Jo? Proto ten zase hlásal, mezi váma je větší, je muž, než jsem hoden rozvázat opánky na nohou. Tohle to byly 2 děti, které byly formovány stejnými životními příběhy, akorát byly zrcadlově obrácené. Zatímco Ježíš hledal svého biologického otce a své poslání, to, co vlastně od něj Bůh chce, tak Jan Křtitel od malička slýchával, hele, tamhle kdesi žije Ježíš, jo, nebo nějaký člověk, který podle toho, co jsem zažila v dětství, by měl být mesiáš. Proto taky Jan Křtitel říká farizeum, mezi vámi je, koho vy neznáte. To znamená, to jsou dvě rodinný příběhy, které jsou provázané a z toho vyplývá i následné chování obou lidí.
Proč si myslíte, že pro ty adoptované děti je tak důležité najít toho biologického otce, biologického rodiče?
Už starí Římané říkali tu známou průpovídku, kdo jsem, odkud pocházím a kam směřuji. To znamená, každý člověk se potřebuje zakotvit nejenom v přítomnosti, v tom přítomném zážitku, ale má-li vydržet třeba ty problémy, které vyplývají z toho života, to znamená frustraci, bolest a tak dále, tak si musí se zakotvit jednak do minulosti a potom se musí nasměřovat do budoucna. A tohle to musí udělat každý člověk. Pokud tomu člověku vytrhnu ten kořen z té minulosti, tak on, ať chce nebo nechce, tak má úplně křečovitou potřebu si tam něco najít. A když to tam není, tak ta děura volá po zaplnění. To znamená, ty lidé si potom hledají i třeba instinktivně náhradního rodiče. Jo? Jenom prostě, aby tam měli nějakou linii, která směřuje do minulosti. U Židů to bylo obzvlášť nápadné, protože ty vytvářeli rodokmeny a každý ten Žid dospělý znal svůj rodokmen až k Adamovi. A byl schopný ho vyjmenovat. Stejně tak Ježíš, když byl adoptovaný Josefem, tak získal tento rodokmen adoptovaný, protože ten rodokmen šel po mužích, že jo? To znamená, ten to nemohl odvozovat od Panny Marie. Tam je ještě takový jeden zajímavý jev, který je dobrý vidět i na jiných případech, který se dneska řeší třeba v médiích. To je vysvětlování přítomnosti z minulosti. Když máte třeba příklad nedávné doby prohozený třebíčský děti v nemocnici, tak v okamžiku, kdy se stane nějaký problém s těmi dětmi, třeba skončí na drogách nebo něco takového, tak jejich neúspěch se bude vysvětlovat z toho, co se dělo v třebíčské nemocnici. Ty jsi dopadla špatně, protože ten začátek byl špatný. Když to dopadne, když je třeba neprohodí ty děti, tak budou říkat, to dopadlo špatně, protože ty nejseš moje geny, ty nejseš moje krev. A kdykoliv se stane něco špatného a bolestivého zejména, tak lidé mají tendenci se vracet do minulosti a z té minulosti vysvětlovat přítomnost. To je opravdu křečovitá tendence nás lidí. Jo, to znamená, i v tohleto jednání se tady děje u těch adoptovaných dětí, že oni, když se něco děje a chtějí tomu rozumět, proč se tak děje, tak se vrací do té minulosti. Jakmile tam máte ohromnou neznámou, jo, dva veliký otázníky, jeden otázník pro tátu a jeden veliký otázník pro mámu, tak v tom okamžiku máte urgentní potřebu to nějak zaplnit, protože z tohohle, z téhle děury se dá vysvětlit cokoliv. To říká všechno a nic. Jo. To znamená, děti proto potřebují mít, jako říká se tomu, koherentní popis světa, výklad, který dává smysl. To znamená, když jsem zlobivej, tak samozřejmě třeba v té rodině to dítě slýchává, ty seš jako děda Libor. No a ono se řekne, že jsem po dědovi, no tak ergo mám nárok na to být prostě gauner. Jo, protože jsem prostě po dědovi. To znamená, z té minulosti se vysvětluje přítomnost a budoucnost.
Takže Kristus byl po Bohu.
No tam právě na začátku byla asi zřejmě naprosto nevysvětlitelná událost a to bylo to těhotenství Panny Marie, protože si ho nebyli schopni nijak vysvětlit, řekli, no dobře, počala, dejme tomu, z Ducha svatého, ale každopádně to vytvořilo ohromnou díru, ohromnou prostor pro fantazii, kdo je teda otcem a samozřejmě tenkrát jediný vysvětlení bylo, je to syn Boží, nebo dítě, které vzniklo zásahem Boha. To znamená, Ježíš musel hledat toho svého biologického otce, protože tam pro něj měl děuru. To znamená, kde se tam ten život vzal v Marii, když nic neměla s mužem. Že? To byla naprosto neřešitelná otázka v antice.
No tak to možná můžeme brát jako nějaký symbol, že? Symbolika té čistoty.
Dneska to bereme symbolicky, jo? Pozor, tendence vysvětlovat to symbolicky a názorně je dneska tendence, ale tenkrát to zřejmě nebyla žádná symbolická tendence. Prostě rozumím, chápejte, kdyby to bylo symbolika, kdyby to bylo jenom gesto, tak zase nemáme žádné vysvětlení pro to, kde se vzala psychika Ježíšova tak, jak ji nacházíme v Biblii. Rozumíte tomu? To by byl potom, jenom to by byl takový jakoby artefakt. Jenom se to tam objevilo z ničeho nic, bez důvodu. Jo? V okamžiku, kdy si řekneme, Ježíš hledal svého biologického otce a našel ho, jo, v tom Bohu, jo, nebo prostě byl přesvědčený, že to je Bůh, tak tohle ta věta nám vysvětluje a dává nám logiku spoustu místům v té Bibli. V okamžiku, kdy řekneme, že to bylo jenom gesto a že Panna Maria teda to dítě měla s někým jiným a všichni teda jako jenom se to popíralo, tak v tom okamžiku nám ztrácí spousta míst v Bibli, ztrácí smysl, protože oni dávají smysl jedině za předpokladu, že tam na začátku předpokládáme něco mimořádného.
A myslíte, že ten Ježíš jakoby toho otce hledal, že nevěděl od začátku, že
no,
jakoby...
Ano, ano. Nejenom on, ale podle mě ani Maria, podle mě ani Josef. Ježíš nebyl adoptovaný Bohem, Ježíš byl adoptovaný Josefem. Protože my máme 12-letého Ježíše, který v Bibli říká, co jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? To přece nemůže říct tuhle tu větu ve 12, pokud ten chlap, který stojí naproti němu, je jeho biologický otec. Protože ten byl proplesk a řekl, co to tady plácáš, ty jsi moje dítě a máš být se mnou, a ne tady se potácet, jo, po jeruzalémském chrámu. To znamená to, že vlastně ten Ježíš už ve 12 mluví jako dítě, které si je plně vědomo toho, že tohle to není jeho biologický otec. To nám potom vysvětluje to následné chování. Kdybychom začali až od Jana Křtitele, tak všechny tyhle ty události nám budou viset ve vzduchu a nemáme pro ně žádné vysvětlení.
Jakým způsobem se dá ta Kristova psychika sledovat?
Ten můj přístup byl asi následující. Já jsem si řekl, dobře, zkusme vzít za dané vše, co nám o tom říká Bible, a dejme tomu teologie. Zkusme předpokládat, že by to mohla být pravda. Jo, to dám jako předpoklad. A řekněme si, co by nám udělalo s psychikou člověka, popřípadě dítěte, kdyby toto byla pravda. Jo, to znamená jako ne tak, jak se to dělá dneska v teologii, že řekneme, že celé všechny to povídání o tom Kristově děsí, že jsou to všechno báchorky, že to vzniklo až dodatečně a že jsou to pozdější vsuvky. Ne, prostě říct, ano, to jsou rodinné příběhy, které se dochovaly v té kuse a neúplné podobě, jako, jak je vidíme. Konec konců, kdo z nás ze svého dětství má kompletní příběhy? Já taky nejsem schopen zrekonstruovat, kdy moje máma šla z Karviné do jižních Čech a jestli tam školu dělala před nebo po mým narození, prostě mám tam trošku chaos, jo? Úplně nejsem schopen přesně říct, jak to bylo. Stejně tak bych se divil, kdyby svatopisci byli schopni těch 80 let prostě do úplného detailu přesně zrekonstruovat to Ježíšovo dětství, kdyby tam nebyly nějaké chyby nebo dejme tomu časové posuny. Jo? Ale dejme tomu, že ty příběhy jsou spolehlivé, asi tak jako já, když si vzpomenu na ty příběhy, které jsem slýchával v dětství, no tak jsem slýchával, jak když mi byl rok, tak moje teta odlítala, emigrovala do Ameriky, jo, a já jsem tou dobou běhal v rození skrz ty dveře, jo, jako dvouleté dítě se mi líbilo, se ty dveře otvírají. To je rodinný příběh, který tam je uchovaný, jo, v těch rodinný tradici a byl by mnohokrát vyprávěn. A stejnými příběhy byl živený Ježíš. I tomu neustále říkali, co se dělo, když se narodil, i tomu, co dělala Panna Maria, jak potom utekli do Egypta a tak dále. To byly příběhy, které on zřejmě slýchával a ty ho formovali. Ty nám potom vysvětlují spoustu jeho uvažování. Ale není dobré, když se z tohohle a priori udělá lež, nebo blábol, nebo výmysl. Protože tím ztracíme pochopení pro to, co vlastně Ježíše formovalo. A to jsou tyhle, mimo jiné i tyto rodinné příběhy, protože každé dítě tyto rodinné příběhy formují.
Jak dlouho jste psal knihu?
No, ta knížka začala vznikat ke konci roku 2005, protože tam se objevila hrozba chemoterapie, že bych měl jít na druhou sérii chemoterapií. Měl jsem tam takový zvláštní zdravotní problémy, že jsem třeba byl v restauraci, dostal jsem kašel, ztratil jsem vědomí a probudil jsem se v kaluži krve, protože jsem sebou fláknul vozem, rozsek jsem si bradu. Jo. Já jsem měl takovýhle problémy a opravdu jsem měl i špatný testy krevně, vypadalo to, že budu muset jít na druhou sérii chemoterapii. A tam už jsem si říkal, jo, kdo ví, jestli prostě nemám před sebou tak 2 roky života, že to jde potom rychle, to jedna série za druhou a když to dopadne špatně, tak potom už to máte spočítaní za pár. Tak jsem si říkal, jakou věc bych chtěl ještě, nebo že to bylo v modlitbě, říkal, Bože, co ještě po mně chceš, abych jako stihnul v tomhle životě. Jako už asi toho před sebou moc nemám, znamená, co by si rád, abych ještě tady stihnul. A pak jsem si říkal, jako, že tahle ta knížka o tom Ježíšovi je něco, co nesím v hlavě a vždycky jsem to odkládal k té 60, jo, až budu prostě emeritní profesor nebo někde prostě takhle, jako někdo ve výslužbě. Tak jsem si říkal, no tak jako pak bude čas psát tyhle ty knížky. To znamená, že tady ten strach z té smrti a ty zdravotní problémy bylo to, že jsem si říkal, ne, budu to psát v pořadí důležitosti, to znamená, tuhle tu knížku chci napsat, tak ji napíšu a ty knížky o reklamě a o vnímání a jiné otázky, prostě to, co mám tak v hlavě, že by se dalo napsat, tak ty budu psát radši až potom, protože ty může napsat každý.
To znamená, že jste už předtím měl nějaké jako zdravotní problémy?
Jo, jo, já jsem byl na chemoterapii, a tak to všichni ví, já jsem byl na chemoterapii roku 2005.
Jako kvůli rakovině?
No, 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 lymfom.
A takže to se spravilo?
No to se nespravilo, to je... Já říkám, že jsem tady na podmínku. Jo, to znamená, že prostě je otázka, že se prostě hvízdne a půjdu, no. Já vám to řeknu takhle, to je každý podzim je špatný. Každý podzim mám špatnou krev, dneska třeba tu 14 dní lítám po doktorech, mám špatný játra, ledviny. Prostě člověk opravdu to má, to tak počítáte na prstech, si řeknete, no tak možná tenhle rok ještě přežiju, tak uvidíme příští. Fakt jako člověk neví v tomhletom stavu zdravotním. Tam se objeví to a toho roku 2006 tam to opravdu vypadalo, jo, že to je hodně zlý, protože tam už jsem měl vyhlídlou postel a viselo to na posledním vyšetření, tak se to odložilo, to po tom posledním vyšetření to bylo neprůkazný. No ale, jak říkám, no, jsem tady na podmínku.
A takže ta kniha vás tak nějak jakoby zvedla trošku?
To ne, to bych, takhle bych jako já, ta knížka nemá žádný života, není žádný života budíc. Já myslím, že to je úkol, který má člověk splnit, když to splníte, tak si to odfajfkujete a jdete plnit jiný úkol. Jo? To já myslím, že ta knížka podle mě není nějaká jakoby přelomová v mým myšlení, životě nebo vůbec. Tahle ta nebezpečí té smrti, ta tam jako chodí, ale to je taková jako věc, kterou prostě musíte s tím, akorát si musíte počítat, ale není to něco, co by jako změnilo můj pohled na svět, hodnotový systém. To jenom prostě šoupáte škatule, hýbejte se. To se musí udělat první, to druhý. Jo, to jako když byste měli jít na výlet a mysleli byste, že máte ještě měsíc čas a najednou vám zavolají z testovky. Pozor, letíme už za 2 dny, no tak. Prostě spoustu těch věcí, co jste chtěli ten měsíc dělat, tak prostě musíte škrtnout, jo, udělat jenom ty nejdůležitější. No, tak jako to je asi jediné, co měla ta choroba dopad na mě, když pominu nějaký takový ty úvahy o smrti, když se objeví nějaká zdravotní obtíž.
Vraťme se ke knize o Kristu. Dá se nějak jakoby shrnout to, o čem ta kniha je?
Já jsem se hodně zabýval tím, jak Ježíš uvažoval. To znamená, to je jedna veliká část té knihy, je prostě snaha o to popsat jeho psychiku, to znamená psychiku adoptovaného dítěte. V těch ostatních částech knihy jsem se zabýval věcmi, které jsou zajímavé buď pro ostatní psychologi, pro kolegy, anebo pro ostatní věřící. Jedna z těch věcí, která zajímá opravdu psychologi, je mentální reprezentace Boha. To znamená to, co máme vypálené do hlavy, ne ten reálný Bůh, který je na nebesích, jo, ne ten Otče náš, jen si na nebesích, ale to, co máme v hlavě. Jo, to znamená, jako mám otce, který je ve Vlachově Březí, tak mám otce, kterýho si nosím ve své hlavě tady v Líbeznici. Že jo? To jsou dvě naprosto odlišné entity.
Myslíte představu otce?
No, mentální reprezentaci, přesně tak. Nebo fantazijní postavu, jak chcete, jo? To nazdívejte. Ale každopádně je to ten obraz, který máme v hlavě. A my, když se pohybujeme v realitě, tak neustále používáme tyhle ty mentální reprezentace nebo mentální mapy nebo kognitivní mapy, že jo, když se pohybujeme po bytě a neustále máme k dispozici, ale vůbec je nevidíme. Oni jsou skrytý takzvanou iluzí externalizace a my máme pocit, že se pohybujeme v realitě, ale depak jako jo, polovina té hlavy je opravdu zakořeněná v těchto fantazijních představách. Protože ty postavy jsou neviditelné nebo těžko odhalitelné, tak my si musíme dát pozor, kdy mluvíme s reálným Bohem a kdy mluvíme s fantazijním Bohem. Fantazijní Bůh nebo ta představa o Bohu má jednu dobrou vlastnost. Ona se chová podle zákonitostí naší psychiky. To znamená, má předvídatelné chování a my díky tomu, že známe zákonitosti fantazie, tak můžeme říct, co reálný Bůh není. Jo, my nemůžeme říct, že třeba tohle ten výrok je výrok reálného Boha, ale můžeme o některých výrocích říct, toto není výrok reálného Boha, tohle to je jenom obraz, který si o tom Bohu nosíme v hlavě. To je jedna z dalších věcí, kterou se zabývám tady v této knize, jak vzniká obraz Boha v naší hlavě a jak dramaticky odlišný je od toho reálného Boha. Například, reálný Bůh je vševědoucí a všemohoucí. Na rozdíl toho, ta představa naše o Bohu, ta je stejně hloupá a stejně chytrá, jako jsme my sami. To znamená, když se dostaneme do nějaké náročné situace, když už jsme tady mluvili o té chorobě, tak třeba ta otázka, když já se ptám Boha, co ještě mám udělat, jestli umřu za 2 roky, nebo jo, tohleto, tak tenhle ten Bůh, na kterýho tlačím, jo, neví, protože já nevím. Je marný na něj tlačit. Jo, prostě je zbytečný z něho mátit nějakou informaci, protože já z něho nedostanu informaci, ale Jerome, umřeš za 2 roky, tak koukej to rychle napsat. A nebo nedostanu z něho informaci, ale Jerome, máš před sebou ještě 30 let života, budeš mít dost času to napsat později. Prostě já tuhle tu odpověď z něho nedostanu, z toho fantazijního Boha, proto já se musím zařídit podle toho, co vidím. To znamená tedy nebezpečí choroby, píšu to dřív. Ale je důležitý si uvědomit, že ta představa Boha, kterou mám v hlavě, ta neví nic víc, nic mí než já, protože to je výtvor mý hlavy. Že jo? Těmito otázkami, jak je vlastně ten fantazijní Bůh odlišný od toho reálného, se zabývá třeba tady ta 3. kapitola v této knize.
Je zajímavé, že říkáte, že je nějaký reálný Bůh, jak to víte? Co když je jenom fantazijní?
Takhle, řekněme si to na rovinu. I kdyby byla pravdivá ta vaše věta, jo, já se teda snažím v této knize dát nějaký objektivní důkaz té boží existence, ale i kdyby žádný reálný Bůh nebyl, tak jsme přesně v té pozici Ježíšově. Hledáme toho otce, kterého jsme nepoznali. Všechny adoptované děti, i když neviděli nikdy svého biologického rodiče, přesto si musí udělat představu o tom biologickém, i když ho nikdy neviděli. Protože v jednom okamžiku, jakmile se dozví, toto není můj otec, tak hned tam mají kastlík, jo, pro toho biologického otce. To znamená, i my, kdyby ten reálný Bůh neexistoval, tak my máme v hlavě toho fantazijního. Ať chceme nebo nechceme. To znamená, ona by se pro nás víceméně toho moc nezměnilo.
Takže svým způsobem je reálný.
Ne, pozor, ne. Pozor, Ježíš mluví otče, který jsi na nebesích, ne ty, kterého mám v hlavě. To je takový vynález moderních autorů, že si všimli, že existuje něco v naší hlavě a že se to chová, jo, podle takových zvláštních zákonitostí a nejenom mají pocit, že tohle to je jediný Bůh, který existuje. Ne, tohle je naše představa. Ten reálný Bůh je někde jinde, nebo má být někde jinde. Ten není, jo, výmyslem lidský hlavy. Ale ten výmysl lidský hlavy, ten je vždycky. Ten má i ateista, to má, že nikdo nevěřící, tak přesto má v hlavě vizi, nějakou vizi o Bohu. Bez ohledu na to, jestli ten reálný Bůh existuje nebo ne. Tu vizi máme všichni, ta nás spojuje. Jo, protože na tom se můžu shodnout s každým ateistou a řekneme si, ano, existuje mentální reprezentace Boha bez ohledu na to, jestli Bůh existuje nebo neexistuje.
Ta vaše kniha není ovšem jenom to, že se psycholog zabývá Kristem. Je z ní patrné, že jste musel studovat teologii, že tenhle ten obor je vám nějak blízký. Mm-hmm. Kde se vzala ta vaše vášeň pro Bibli a pro tyhle věci?
Tak já myslím, že to bychom museli jít hodně zpátky do minulosti. Tak počítejte s tím, že já jsem začínal ministrovat někdy v 6 letech. Ministroval jsem celou základní školu, na střední škole, celou střední školu jsem dělal varhaníka u nás v Předslavicích. Potom, když jsem přišel na vysokou, tak celých 5 let, celou studia geologie jsem chodil ministrovat k páterovi Skoblíkovi na Karlák. A když si znáte docenta Skoblíka, tak to víte, to je teologická hlava non plus ultra. To znamená, já jsem měl takový výcvik v teologii, který mi můžou lidi jenom závidět. Jo, kromě toho, když byste se kouknul na moji knihovničku na koleji, když jsem studoval geologii, no tak to byl samý Aristoteles, suma teologická a tak dále. To znamená, já jsem studoval tenkrát, aspoň v té době, když jsem studoval geologii, tak jsem studoval hodně moc teologii a já jsem formovaný především tou předkoncilní teologií a především metafyzikou. Můj největší oblíbenec filozoficky je Akvinský, že jo? Takže jako já tady tyhle ty základy metafyziky mám bez ohledu na to, že jsem se potom posunul, jo, z části trochu někam jinam, ale já myslím, že to je daný do značné míry tím, že i dnešní věda se dostala tam, kde by na to ty klasický metafyzici jenom koukali nevěřícně, co vlastně se to stalo s tou vědou, kterou znali oni. To je třeba otázka té lidské nesmrtelnosti, kterou se tam zabývám. Je otázka nesmrtelné duše. To je ohromný problém, protože nám se změnil celý svět. Dřív bylo naprosto jasný, že mezi člověkem a zvířetem je tak propastný rozdíl, že nespojuje prakticky nic. A teprve později se začalo zjišťovat, nebo v 19. a 20. století se zjišťovalo, že tam je prostě kontinuita, že tam nemůžeme najít nikde čáru, aby jsme řekli, tady je to zvíře a tady je to člověk. Jo? I v té vývoji člověka nikde nejsme schopni říct, Australopithecus byl člověk nebo nebyl, nebo homo habilis byl člověk nebo nebyl, prostě my to nemůžeme říct. Na to jsou takový jakoby střelba do vzduchu, kdy nejsme schopni říct, kde začíná člověk a kde to ještě zvíře. A já myslím, že tímhletím se změnila ta výchozí pozice pro všechny důkazy, které všechny vycházely z toho, člověk má schopnosti, které u zvířat vůbec nenajdem. Ano, to není pravda.
Máte na závěr nějakou další otázku na Boha, co ještě máte vykonat?
Já bych řekl pravdu, teďka žádná velká otázka ve vzduchu nevisí. Víte, já mám takovou tu techniku opřeného prkna. Když opřete prkno o dveře, tak prostě se čeká, až někdo z té druhé strany otevře ty dveře a to prkno praskne na zem, že jo? To znamená, já z té své strany dveří jsem se snažil udělat to, co bylo v mých silách. To znamená napsat tu knížku a poslat ji do světa. A jestli ta knížka má být k něčemu, má těm lidem pomáhat, to už je otázka toho opřeného prkna, to už je biznis toho, jo, nahoře, který to všechno řídí.
Hostem dnešního hovoru o víře byl autor knihy Psycholog a jeho svědectví o Kristu, pan Jeroným Klimeš. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 6 přeje Karel Vepřek.